Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Olen Soilikki Viljanen ja toimin Kukunorissa kehittämis- ja vaikuttavuuspäällikkönä. Yksi osa työtäni on mielenturvaverkoston fasilitointi. Mielenturvaverkosto on vuonna 2022 perustettu verkosto, jossa edistetään mielen hyvinvointia suomalaisilla työpaikoilla. Tänään teemana on suomalaista työelämää laajasti koskettava ongelma, eli mielenterveysperusteisten poissaolojen yhä paheneva määrä. Ja podcast-vieraana on Jenni Närvä Paronasta. Parona on myös mielenturvaverkoston perustajajäsen. Jenni. Kiva, että pääsit tänne tulemaan. Lämpimästi tervetuloa. Kerrotko meidän kuulijoille, kuka olet ja mitä teet työksesi?
Kiitos. Kiitos kutsusta. Oli kiva tulla. Mä toimin Paronalla yhtenä meidän kolmesta henkilöstöjohtajasta. Vastaan työkyky- ja hyvinvointiasioista ja niitä asioita meillä sitten sparrailina edistämme ja muun HR-porukan kanssa.
Parona on iso työnantaja. Kuin iso talo te olette?
Me taidetaan Bravedo-yhteisönä olla siellä, ollaankohan Suomen 8. suurin työllistäjä. Joo. Et aika merkittävä määrä meillä on työntekijöitä.
Joo, ja millä toimialalla, jos vähän kuvataan vielä tähän, että mikä Parona on?
No melkein voisi sanoa, että kaikki toimialat siinä mielessä, että meidän suurin liiketoiminta on henkilöstövuokrausala. Ja siellä meillä siis vuokratyösuhteissa on työntekijöitä, voi sanoa, että läpi linjan, että rakennustoimialalla, logistiikassa, hotelli, keitraus, ravintola, myynti, asiakaspalvelu, sote ja niin edelleen. Että aika laajasti kyllä, mikä on siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että siinä näkee myös sen koko kirjon myös näin niin kuin työkykyjohtamisen puolelta.
Joo, kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja mielenkiintoista on myös se, että saada keskustella sinun kanssa, joka olet ollut perustamassa mielenturvaverkostoa, eli Parona on perustajajäsen, niin kerro, miksi halusitte ja sinä halusit, että liitytte mielenturvaverkostoon.
Joo. No se oli aika selkeä juttu meillä sitten kuitenkin, kun meitä silloin asialla lähestyttiin nimenomaan siksi, että koska me ollaan niin iso työllistäjä, niin me aika isona nähdään myös se meidän vastuu ja meidän rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. Ja sitten tietenkin myös sen takia, että tosi iso osa meidän työntekijöistä, jotka siellä asiakkaalla työskentelee, niin on melko nuoria ja aika lailla siinä niinku työsuhteensa ja työuransa alkuvaiheessa. Että jopa tosi iso meidän työntekijöistä tulee ensimmäiseen työpaikkaansa, kun he tulee meille töihin, jolloin semmoinen niinku, voiko sanoa kasvatuksellinen rooli työelämässä on meille myös aika iso. Ja siksi koettiin, että tämä oli semmoinen kanava, missä me haluttiin olla myös mukana.
Hienoa ja hienoa, että kannatte vastuuta myös nuorista, jotka on aloittamassa työelämässä. Me puhutaan kohta nuorista yhtenä osana tätä keskustelua lisää. Mua kiinnostaa kuulla ja meidän kuulijoita varmasti myös hyvinkin sun näkemys siitä, että mitä ajattelet, mistä johtuu se, että nämä mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat kustannukset on yli 10 miljardia euroa vuodessa, niin mistä tämä johtuu?
Tällainen helppo kysymys tähän alkuun. no se on kysymys, mitä mekin paljon mietitään. Että jos me katsotaan meidän koko konsernia, niin kyllähän ne meilläkin on aikamoisia kustannuksia, kun puhutaan yleisesti poissaoloista, mutta myös mielenterveyspoissaoloista ja niistä johtuvista työterveyshuollon kustannuksista ja muista. Että jos olisikin tyhjentävä vastaus, niin tietäisi, että millä sen asian voisi korjata, mutta vielä sitä valitettavasti ei ole. Että esimerkiksi mielenterveyssyistä johtuvista työkyvyttömyyseläkkeistäkin on sanottu, että se on ilmiönä kuitenkin vielä sen verran uusi, että aika paljon sen ympärillä on spekulointia ja arvailuja ja jotain niin kuin tutkimustakin, että mistä se saattaa johtua. Että onko se niin kuin kouluelämän paineet vai työelämän paineet vai yhteiskunnan kiihtyvä tahti vai mistä nyt on kyse, vai onko vaan erilaista diagnosointitapaa kuin vaikka aikaisemmin. Että kaikenlaisia arvailuja kyllä on, mutta sitten kuitenkin asia on sen verran tuore, että mitään tyhjentävää vastausta vielä edes ei ole olemassa. Ja mulle se tarkoittaa silloin sitä, ja mitä me ollaan meillekin paljon pohdittu, että vaikka me ei tiedetä sitä, että tämä nyt on se syy, miksi vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa meidän terveyspoissaolot on lisääntynyt, niin selvästi me voidaan kuitenkin sanoa, että ne meidän vanhat keinot ja vanhat mallit reagoida niihin, niin ne ei selvästi riitä, jolloin meidän pitäisi miettiä aika avoimminkin silmin sitä, että no mitä me tehdään jotenkin toisin, jotta me nähtäisiin, että no vaikuttaako se tähän. Koska jos me jäädään jotenkin odottelemaan sitä, että joku kertoo meille, että mistä se johtuu ja miten se korjataan, niin siihen voi mennä vielä hyvinkin pitkään.
Ja tehän olette tarttunut tähän ja lähtenyt miettimään sitä, että miten näitä asioita voisi tehdä toisin ja olette kehittänyt uudenlaisen toimintamallin nimeltään hyvinvointitiimi. Niin haluatko kuvata sitä tarvetta, että miksi just te päätitte tarttua tähän?
No se liittyy hyvin vahvasti tuohon, mitä sanoin äsken, että vanhoilla keinoilla ei saada uusia tuloksia. Et mekin ollaan pitkään tehty hyvinkin tavoitteellista yhteistyötä meidän työterveyshuoltokumppanin kanssa. Me ollaan itse kehitetty omaa toimintamallia ja laitettu panoksia meidän varhaisen tuen toimintaan ja muuhun. Mutta sitten oli kuitenkin pakko miettiä, että no ollaanko tehty riittävästi, ollaanko tehty riittävän laadukkaasti ja ennen kaikkea ollaanko tehty oikeasti riittävän aikaisin. Et monestihan kun puhutaan työkykyjohtamisesta ja niistä organisaation toimintamalleista ja niin sanotusta varhaisen tuen mallista, niin ne on kuitenkin sit aika myöhäisiä toimintamalleja. Et sit saatetaan olla siellä niinku poissaolojen ja sairauksien ja medikalisoinnin puolella, jolla me ollaan reagoimassa niihin asioihin. Ja silloin se työkykyjohtamisen puhe on mun mielestä enemmänkin niistä työkaluista puhumista, osasairauspäivärahat ja niin edelleen. Ja kun mun mielestä se puhe pitäisi kääntää vielä selvästi aikaisempaan vaiheeseen. Ja meidän kohdalla se näkyy myös niin, että niin kuin varmaan monilla muillakin työpaikoilla, että tässä vuosien saatossa meidänkin mielenterveyspoissaolot on kasvanut ja niistä on tullut hyvin merkittävä osa. Se on jatkuvasti ollut joko ykkösenä tai kakkosena siellä meidän diagnoosilistoilla. Mutta sitten kun me ollaan lähdetty miettimään työterveyshuollon kanssa sitä, että no mistä ne nyt niinku johtuu, että mitä siellä taustalla on, niin siihen me ei olekaan saatu sit vastauksia. Ja sitten me ollaan lähdetty pohtimaan sitä, että voiko oikeasti olla niin, että ne on niitä mielenterveyden sairauksia, jotka on niin merkittävästi lisääntynyt, vai voisiko siellä taustalla olla jotain vähemmän medikaalia asiaa. Että voisiko olla, että ihmisten elämässä sattuu ja tapahtuu, ja varsinkin näinä aikoina, kun tuntuu, että maailmassakin sattuu ja tapahtuu kaikenlaista.
Kyllä.
Että jos se onkin se, mikä sitten viime kädessä näkyy vaikka niinä mielenterveysdiagnooseina, koska se on sitten tapa reagoida niihin asioihin. Että voitaisiko me työnantajana jotenkin olla tukemassa ihmisiä jo ennen kuin me ollaan siinä vaiheessa. Se tilanne on niin paha, että sitten jäädään tai on työkyky alentunut niin paljon, että joutuu jäämään sairauspoissaololle. No mitä se tarkoittaa sitten käytännössä? Niin siinä, missä meilläkin aikaisemmin hyvin usein se tilanne meni niin, että jos se esihenkilö tai HR oli vähän neuvoton, kun ihminen kertoo, että nyt mulla on tämmöinen tilanne tai sillä esihenkilöllä tai HR:llä oli semmoinen tunne, että onkohan nyt kaikki ihan hyvin, niin se perusvastaushan monesti oli se, että otatko yhteyttä työterveyshuoltoon. Ja me muutettiin tätä mallia niin, että meillä on nykyään oma tosiaan hyvinvointitiimin nimellä kulkeva porukka, joka koostuu siis sairaanhoitajista, jotka sitten ottaa koppia ja jotka on myös meidän työntekijöiden ensikontakti aina siinä tilanteessa, kun hän sairastuu tai he muuten haluaa jotain siinä omassa työkyvyssä tai elinympäristössä tai elämäntilanteessa sparrailla. Ja sitten he saa sieltä siihen omaan tilanteeseen liittyvää tukea ja sparria. Ja se sparri voi siis olla ihan se, että meidän sairaanhoitajat siitä sitten myöntää tai kuittaa ikään kuin sen ilmoituksen, että henkilö on vaikka nyt poissa. Eli ilmoittaa, että mä oon sairaana, nyt mä en pääse pariin päivään töihin. Mutta se, mikä siinä on ehkä uudenlaista tekemistä on sitten se, että jos sen meidän työntekijän työkykyä sillä hetkellä kaihertaa vaikka täysin solmuun menneet talousasiat, pikavipit esimerkiksi, tai perheessä on nyt vakavaa sairastumista ja on niin kuin vaikeuksia jotenkin nyt tietää, että mitä mä nyt teen, kun mä voin pahoin ja ahdistaa ja saanko mä jostain tähän tukea. Tai sitten voi olla vaikka, että siinä omassa työssä on jotain semmoista, että mistä ei saa vaikka oman esihenkilön kanssa puhuttua, tai se on niin jotenkin vaikea asia ottaa siellä työpaikalla puheeksi, niin sitten saatetaan siinäkin sparrailla, että on ihan ok tuosta vaikka nostaa keskustelu esiin sun oman esihenkilön kanssa. Eli otetaan käsittelyyn niitä kaikkia asioita, mitkä sitten voi vaikuttaa siihen ihmisen työkykyyn.
Mahtavaa ja varmasti melko uutta Suomessa ja paljon puhutaan vastuullisuudesta ja aika pitkälle taloudellinen ja myös ympäristöllinen vastuu on viety Suomessa, mutta sitten sosiaalisen vastuusta ylipäätään siitä puhuminen on aika vähäistä, mutta erityisesti, että mennään näin niin kuin syvälle ja tuossa on erityisen mielenkiintoista on se, että meillä on pitkään ja varmaan on laajastikin edelleen voimassa se ajatus, että työpaikalle kuuluu vain työpaikan asiat ja yksityisasiat ja muut ei kuulu sinne. Mm. Eli tulkitsen niin, että Baronassa on lähdetty ihmisen kokonaishyvinvointia edistämään osana työkykyä ja se on merkittävä lähestyminen uudella tavalla. Mm. Miten tämä on otettu vastaan ja missä, milloin tämä on muuten aloitettu?
Me aloitettiin maaliskuun 6. päivä. Okay. Eli nyt ollaan oltu vähän reilu puoli vuotta, että hyvinkin uudesta asiasta on kyse.
Joo.
Ja ihan siis pakko myöntää rehellisesti, että kyllä meitä vähän jännitti silloin sitten niin kuin 6. päivä, kun linjat avattiin, se on siis puhelinpalvelu. Ja mietittiin, että tämä vaatii tosi vahvaa luottamusta myös työntekijöiltä, että ne kaikki keskustelut on luottamuksellisia ja niin kun, meillä on täysin tässä hyvät mielessä, mutta silti tämä on työnantajan tarjoama palvelu ja se, niin kuin säkin sanoit, niin tämä ei ole mitenkään, tai tämä on aika uusi ajatusmalli, että työnantaja haluaa niin kuin tarjota tukea näissä tilanteissa. Niin kyllä meitä jännitti, että soittaako meille kukaan vai nähdäänkö tämä jotenkin, että mitä hän nyt tuolla työnantajalla oikein on mielessä, kun se tämmöistä tarjoaa. Mutta soitti. Totta kai niin kuin iso osa puheluista on niitä ilmoituksia, että on sairastunut eikä pääse töihin, mutta tosi nopeasti. Me ollaan tässä nyt niin kuin asteittain otettu Barona liiketoimintoja osaksi palvelua. Niin siitä huolimatta, että siinä ensimmäisissä kuukausissa meillä oli aika vähän siellä vasta niitä työntekijöitä mukana, niin tosi nopeasti tuli puheluita ihan laidasta laitaan. Ja kun tarkoitan, että laidasta laitaan, niin siellä oli siis näitä puheluita, että työntekijä ensimmäisessä työpaikassaan ensimmäistä kertaa sairastui ja oli vähän niin kuin miettiä, että no mitäs nyt, kelle mun piti ilmoittaa, onko tämä semmoinen tilanne, että mä kuitenkin ehkä pystyisin menemään töihin vaiko enkö. Ja sitten siellä oli niitä tilanteita, että lähdettiin etsimään lähintä turvakotia. Aivan siis niin kuin elämän laidasta laitaan niitä tilanteita. Ja pääsääntöisesti vastaanotto on ollut hyvää ja työntekijät on jotenkin, esimerkiksi meidän NPS, mitä me seurataan tosi tarkasti.
Ja mikä NPS on?
Se on siis Net Promoter Score, eli se, miten meidän työntekijät arvioi tämän palvelun. Se voi olla miinus 100 plus 100, niin se on ollut koko ajan lähempänä 90. Ja saadaan tosi paljon kirjallisia palautteita. Ja niissäkin korostuu se, että tämän tiimin saa nopeasti kiinni ja se, että siellä voi halutessaan sparrailla ihan mistä tahansa asiasta, niin siitä on pidetty tosi paljon. Totta kai sitten pakko sanoa sekin, että kaikki eivät pidä palvelusta, vaan haluavat nimenomaan ajatella sen niin, että ei mun yksityisasiat kuulu työnantajalle. Ja sekin on ihan fine. Jos kokee, että se riittää, että minä ilmoitan poissaolostani niin, ja sitten jossain kohtaa vaikka kokee, että nyt mä tarvin työterveyshuoltoa, niin sekin on ihan fine.
Joo.
Mutta se, että se mahdollisuus on, jos haluaa muutakin tukea, niin
joo,
siitä on tykätty.
Ensivaikutelma tämän perusteella on niin kuin se että tässä niin kuin opitaan myös keskustelemaan työpaikalla asioista ja opitaan keskustelemaan niin kuin niistä asioista, jotka vaikuttaa siihen, että ehkä se työkyky ei ole niin kuin paras mahdollinen. Eli niin meillä on liikaa tämä, että aina pitäisi olla niin tuottava ja niin täysillä, vaikka me samanaikaisesti periaatteessa tiedämme, että meillä esimerkiksi jokaisella on mieli, joka vaihtelee ja meidän työkyky vaihtelee ja meidän pitäisi niin kuin tavallaan oppia ja uskaltaa alkaa puhua siitä, niin kuulostaa siltä, että se jo pelkästään, että on saanut alkaa puhua ja saada vastauksia asioihin. Ja jos tähän rinnalle otetaan tämä niin kuin nykyyhteiskunnassa oleva ilmiö yksinäisyys, niin näähän saattaa liittyä, että ihmisillä ei ole tätä mahdollisuutta puhumiseen. Ja sitten taas, jos ajatellaan työterveyttä ja sitä kokemusta ja ymmärrystä, mikä mielenturvaverkoston olemassaoloaikana on syntynyt niistä keskusteluista, joita täällä verkostossa keskustellaan, niin yksi tällainen teema on se, että niistä työpaikan tiimin asioista, että kun yksilöllä tulee esimerkiksi ahdistuneisuutta tai sellaista huolta ja hätää, niin hänet ohjataan siitä tiimistä ammattilaisen puheille.
Niin.
Ja niin kuin tavallaan sitä asiaa ei käsitellä siinä tiimissä, vaan se ulkoistetaan.
Just näin.
Niin tässä teillä nyt kuulostaa siltä, että on mahdollisuus päästä keskustelemaan ja varmasti vaatii aika paljon myös sitten sitä luottamuksen rakentamista, koska tämä on työnantajan palvelu. Niin miten sitten niistä käydyistä keskusteluista ja palautteista, niin miten sitä sitten käsitellään niin kuin organisaation sisällä, minkälainen menetelmä siihen on?
No me ylätasolla seurataan sitä, että mitä ne on ne teemat, mistä meidän työntekijät haluaa puhua tai mihin he kaipaa jeesiä. Eli mitään niin kuin henkilötason raportointia meillä ei tietenkään ole, mutta me kerätään sitä tietoa, että miten iso osa meidän puheluista liittyy vaikka työpaikan ongelmiin sillä tasolla, että liittyykö se johtamiseen vai liittyykö se työn sisältöön. Tai sitten se voi liittyä siihen, tai kerätään tietoa siitä, että liittyykö puhelu sitten enemmänkin niin kuin työterveysasioihin, että onko tarve vaikka työkykyneuvotteluille tai kuntoutuksen etsinnälle tai muulle. Ja sitten seurataan sitä, että no miten paljon nämä asiat, mistä työntekijät haluaa sparailla, ne liittyy vaikka just talousasioihin tai elämän kriiseihin tai mielenterveysasioihin ja hyvin niin kuin tämmöisellä ylätasolla. Mutta me halutaan tietää niitä asioita sen takia, että me voitaisiin tarvittaessa kehittää palvelua vielä eteenpäin. Että jos meillä vaikka olisi tilanne vuoden päästä se, että tosi merkittävä osa vaikka meidän työntekijöistä kaipaa sparrailua talousasioissa, niin sitten me voitaisiin sitä meidän verkostoa tai jopa meidän omaa tiimiä kasvattaa niin, että me voitaisiin sitä tarjota vielä laadukkaammin ja enemmän ja nopeammin. Et tällä hetkellähän se tiimi siis tai miten mä muotoilen tämän, Suomessa on tosi paljon aivan äärimmäisen hyviä palveluita. On just vaikka mainittu takuusäätiö ja on rikosuhripäivystystä ja mielen sekaisin chattia ja niin kuin vaikka mitä, todella paljon. Mutta ihmiset tietää niistä aika heikosti.
Joo.
Ja se on ehkä se, mitä niin kuin mä näen tässä niin kuin sosiaalisesti vastuullisena, että me työnantajana halutaan jakaa sitä tietoa ja auttaa ihmisiä löytämään niitä paikkoja, jotka sitä just heidän omaa tilannetta nyt tukee. Et me ei voida muuttua turvakodiksi eikä me voida niinku takuuneuvontaa tai talousneuvontaa itse antaa kauhean hyvin vielä, mutta me voidaan ohjata ihmisiä niiden ääreen ja sitä kautta niinku sitä heidän tilannettaan helpottaa.
Tämä on niinku tästä vastuullisuusnäkökulmasta, niin tulee mieleen nyt ajatus siitä, että tämähän on niinku paluuta siihen, tietyllä tapaa paluuta siihen hyvään aikaan, milloin työnantaja kantoi vastuuta työntekijöistä ja järjesti päiväkoteja ja asuntoja ja näin. Ja sitähän on välillä tässä niin kuin peräänkuulutettu tässä vastuullisuudessa, että monella on niin kuin muistoja siitä, että näin oli joskus niin kuin, ja koettiin sitä sellaista turvallisuuden tunnetta, että mulla on niin kuin, mä kuulun tähän joukkoon ja joku kantaa musta huolta.
Ja.
Niin siinä mielessä kuulostaa niin kuin siltä, että tuossa on paljon mahdollisuuksia. Onko näkyvissä jo nyt mitään vaikutusta vielä poissaoloihin tai tämmöiseen kehitykseen?
Se vähän vaihtelee meillä liiketoiminnoittain, että selvästi joissain paikoissa me nähdään jo laskua. Ja erityisesti niin kuin työterveyshuollon kuluissa, mutta myös sairastamisen määrässä. Mutta sitten on myös niin kuin vaihtelevia tilanteita. Nyt on kuitenkin suhteellisen aikaista vielä sanoa, että vasta meillä edelleen puuttuu sieltä jokunen liiketoiminta, niin meillä ei edes ole koko konserniin vielä mukana. Ja sitten vasta tässä syksyllä meillä on tullut niin kuin suurin osa liiketoiminnoista mukaan. Niin semmoisia tyhjentäviä vastauksia on vielä vaikea sanoa, koska tosiaan vasta reilu puoli vuotta, mutta siihen nähden niin ihan hyviä tuloksia. Ja sitten ennen kaikkea se työntekijöiden palaute on tosi hyvää. Niin
joo, se on ihan aito annettu palaute ja sillä on aina iso merkitys, mitä kyllä. Se sitten onkin.
Kyllä, ja me ollaan opittu tosi paljon. Että jotenkin se, mitä me vähän uumoiltiin ennen kuin, tai silloin kun palvelusta vasta haaveiltiin, niin just se, että kun me vähän ajateltiin, että työntekijät mahdollisesti ehkä kaipaa vähän erilaista tukea kuin mitä me ollaan tähän asti voitu tarjota, niin se on pitänyt selvästi paikkansa. Että semmoinen enemmän lyhyt terapiatyyppinen tuki on selvästi semmoinen, mitä ihmiset kaipaa. 1-2 puhelua, missä käydään niin kuin aika konkreettisia asioita läpi ja sitten vähän niin kuin autetaan ihmistä viemään niitä asioita eteenpäin. Niin se on selvästi semmoinen, mistä niin kuin ihmiset tykkää, että kun on vähän solmuja, niin sitten joku ei avaa niitä sun puolesta, mutta vähän jeesaa sua nyppimään niitä langanpäitä, niin se on selvästi semmoinen, mitä niin kuin haetaan. Ja sitten toinen, mitä ollaan mietitty tosi paljon viime aikoina, on se, että ne puhelut, mitkä liittyy sitten siihen niin kuin työn sisältöön ja tekemiseen, niin aika usein sieltä tulee vastaan perehdytys ja sen merkitys. Joo. Ja miten paljon se saattaa sitten vaikuttaa siinä, että jos tuntuu, että mä en ihan pysynyt perillä tai mä en ihan pysynyt kärryillä yhtä hyvin kuin toi mun kollega. Tai että tulee semmoisia epäilyjä vaikka siitä, että onko mä nyt kuitenkaan sitten ihan oikeassa paikassa tai muuta. Niin niistä teemoista halutaan aika paljon jutella. Ja se on taas itsellä herättänyt sitä kysymystä, että miten hyvin me ollaan vaikka työpaikalla valmiita ottaa vastaan erilaisia oppijoita. Että ajetaanko me kaikki meidän vaikka uudet aloittajat käymään samanlaisen perehdytysprosessin vai ollaanko me otettu huomioon se, että ihmiset oppii eri tavalla ja eri vauhdilla ja eri keinoilla, niin sitä ollaan paljon myös pohdittu.
Kyllä, erittäin mielenkiintoista puhetta ja siitä me voitaisiin jatkaa vähän tarkemmin sitten niistä teidän työntekijöistä. Niissä on paljon nuoria, niin kuin kerroit, niin, ja aina välillä kuulee sitä keskustelu, että nuorilla siirtyessään työelämään niin puuttuu työelämätaidot, niin miten te ajattelette tässä nuorista työelämässä?
Ajatellaan paljonkin, koska tosiaan meillä merkittävä osa meidän työntekijöistä on tosiaan työuransa aika alkuvaiheissa. Ja kyllä se mun mielestä vaatii vielä aika paljon tekemistä, että me jotenkin työelämässä toimivat tahot, työnantajat niin kuin hyväksyttäisi se, että kyllä ne tällä hetkellä työelämään tulevat ihmiset kaipaa vähän eri asioita, kun on kaivattu vaikka 15, jopa 10 vuotta sitten. Että meidän pitäisi jotenkin vähän modata tekemistä ja ihan siis ne on välillä tosi simppeleitäkin juttuja, että asiat, mitkä on meillä ihan itsestäänselvyyksiä, jotkut työelämän pelisäännöt ja muut, niin ei ne välttämättä niin kuin nyt työelämään tulevilla ole.
Joo.
He on saattanut niin kuin jo ihan koulussa ja opinnoissa tottua ihan erilaiseen maailmaan kuin mihin me ollaan, tai mä oon vaikka oppinut aikoinani opinnoissa, niin kyllä se näkyy työelämässä myös. Ja mä oon ihan varma, että osittain näissä niin kuin sairauspoissaolotilanteissa ja työkykyhaasteissa niin taustalla on myös sitä, että tulee vähän semmoisia, niin kuin, onko ne nyt sitten sukupolvien vai kulttuurien yhteentörmäyksiä. Että ei ihan niin kuin keskustella ehkä samoista asioista. Että semmoista työelämään, työkulttuureihin ja jopa siihen työkykyyn perehtymistä pitäisi mun mielestä lisätä. Ja sillä voitaisiin varmaan niin kuin ehkäistäkin aika paljon, että puhuttaisiin niistä asioista tosi avoimesti.
Onko sulla antaa jotain pari esimerkkiä siitä, että minkälaisia ne niin kuin, miltä se näyttäytyy siellä nuoren silmin, kun hän siirtyy työelämään?
No esimerkkinä just vaikka toi mainittu perehdytys. Että onko sitä ylipäätään vai mennäänkö sillä vanhalla lentävällä lauseella, että heitetään sinne syvään päähän niin sanotusti. Se voi olla tosi pelottava paikka, jos se on vaikka sun ensimmäinen työpaikka tai muuta. Tai sitten näitä, että aika paljon HR:ssä ja työpaikalla puhutaan kaikennäköisistä toimintamalleista ja varhaisen tuen malleista ja muista, mutta ei ne välttämättä sitten aukee. Ei ne aukee meille niin kuin pidempään työelämässä oleville välttämättä myöskään, niin ei varmaan sitten sille nuoremmallekaan sukupolvelle, joka sitten niitä ensimmäistä kertaa kohtaa. Niin ehkä semmoinen niin kuin asioiden tulkkaaminen olisi mun mielestä tosi tärkeää, että tehdään niitä työpaikan toimintatapoja niin kuin ymmärrettäviksi, ihmisen kokoisiksi, niin Joo. että ihmiset tietää, että minkälainen paikka tämä nyt on olla töissä ja Joo. mitä täällä tapahtuu.
Joo, kyllä. Ja onko niin, että me työelämässä pitempään olleet ja meillä kaikilla on oma historiamme, miten me ollaan opiskeltu, mutta onko meidän kokemus niin erilainen, että me emme niin kuin ymmärrä, että kuinka kovilla nykymaailmassa opiskelijat on?
Niin.
Lähteekö se ihan siitä, että meillä on siinä sellainen kuilu, joka pitäisi kuroa umpeen? Niin.
Toi on hyvä kysymys. Mahdollisesti. Koska mä oon itse valmistunut tai siirtynyt työelämään opintojen jälkeen ai kauhea 2006 muistaakseni niin kuin ekaan oikeaan työpaikkaan. Ja olin toki sitä ennen ollut välivuosina töissä, mutta kuitenkin. Niin kyllä musta tuntuu, että se opiskelu silloin oli jotenkin kevyempää. Mä en muista, että mä olisin ollut mitenkään erityisen paineistettu ja enkä mä niin kuin hirveän suuta tuskaa kokenut siitä, että jos mä nyt menen tonne töihin, niin suljanko mä jotain muita mahdollisuuksia pois.
Joo.
Vaan se oli johonkin, mihin mä menin nyt ja sitten mä ajattelin, että jossain kohtaa tulee jotain muuta. Mutta kyllä mä ainakin meillä törmään siihen ajatukseen, että nuorilla on tosi vahva semmoinen, että aika nopeasti pitäisi sitten päästä tiettyyn pisteeseen tai kauhean niin kuin vähän pelolla jopa suhtaudutaan siihen, että jos mä teen nyt tämän päätöksen, niin onko se oikea päätös ja mitä jos mä sitten kadunkin sitä päätöstä myöhemmin.
Mm.
Niin kyllä se tuntuu, että siellä on jotain muuta semmoista paineistusta ja sitten tietenkin, no tämä on vähän kulunutkin fraasi, mutta sosiaalinen media vielä tässä ympärillä, niin eihän sitä edes ollut silloin aikoinaan, kun mäkin olen opiskellut, niin se ei tuonut semmoista omaa lisätwistiä siihen niin kuin nykyään tuo.
Joo. Kyllä, ja nuorissa on paljon potentiaalia ja he ovat työuransa alussa ja siinä mielessä meidän pitäisi niin kuin ottaa heidät ovet auki vastaan ja tukea, niin. tukea siinä työssä. Se on aivan totta. Haluaisin kuulla sun ajatuksia työterveyden roolista Suomessa, että miten vahva, kun puhutaan usein, että on vahva panostus ja organisaatiot panostaa vahvasti erilaisiin mahdollisuuksiin, niin sä tuossa viittasit medikalisoitumiseen, niin mitä sä ajattelet tästä, että miten työterveys, minkälaista roolia se näyttelee työpaikan hyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta ja onko mahdollisesti jotain muutostarvetta, mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?
No nyt päästiin semmoiseen asiaan, että katsotaan hiljeneenkö enää ollenkaan. Mun mielestä liian usein asioita, jotka kuuluu työpaikalle, ulkoistetaan työterveyshuoltoon. Että jos nyt haluaa jotain niin kuin ohjenuoria itselleen ottaa, niin työterveyshuolto johtaa terveysasioita. Ja sitten taas niin kuin työpaikalla johdetaan työkykyasioita. Ja aika usein ne menee iloisesti ristiin. Eli kun joku työpaikalla alkaa sakkaamaan, niin sitten ajatellaan, että varsinkin jos se liittyy poissaoloja, niin sitten se on se työterveyshuolto, joka sen asian ratkaisee. Kun se on aika harvassa on loppujen lopuksi ne tilanteet, missä se on se työterveyshuolto, joka sen asian voi jotenkin niin kuin ratkaista. On totta kai niitä tilanteita, kun ihmiset sairastuu tai työ sairastuttaa tai käy tapaturmia tai mitä tahansa. Ne on asia erikseen. Ne on niin kuin aidosti niitä tilanteita, missä me tarvitaan se työterveyshuollon asiantuntemus. se on itsestään selvää. Mutta jos me käsitetään sitä työkykyä nimenomaan semmoisena niin kuin kokonaisvaltaisena asiana, kokonaisvaltaisena hyvinvointina, johon vaikuttaa työn sisältö, se miten työtä johdetaan, minkälaiset pelisäännöt, minkälainen kulttuuri siinä organisaatiossa on, miten ihmiset perehdytetään, toisaalta mikä sen yksilön oma kiinnostus on, mitä hän haluaa tehdä, mitä hän osaa tehdä, mitä hän haluaisi tehdä, mitä hän saa tehdä, minkälaiset työvälineet on, miten se tiimi toimii ja sitten taas toisaalta, minkälainen elämäntilanne sillä ihmisellä on, missä vaiheessa uraansa hän tällä hetkellä on ja sitten tulee nämä niin kuin terveys ja muut asiat. Eli me puhutaan tosi laajasta kirjosta asioita, niin väitän, että suurimmassa osassa tilanteita, missä ihmisen työkyky alkaa sakkaamaan, niin siihen voidaan vaikuttaa työpaikalla, ei työterveyshuollossa. Jos se työkyky alkaa sakkaamaan siksi, että työ on liian vaativaa tai liian helppoa, niin ei se työterveyshuolto korjaa. Ja tämä on mun mielestä se, mistä työpaikoilla pitäisi puhua enemmän. Ja samasta syystä aika dramaattisestikin vähentäisin puhetta siitä, että miten meidän varhaisen tuen malli toimii, koska sitten me mennään hyvin herkästi niihin poissaolorajoihin tai muihin syihin, joista huolestua tai jotenkin laukaista jotain toimenpiteitä. Me ollaan aina silloin reagoimassa asioihin. Mutta jos me puhutaankin varhaisen tuen sijaan siitä, että miten työt sujuu, mikä menee hyvin, mikä nyt vähän tökkii. Ja sitten kun tunnistetaan niitä asioita, me voidaan puhua niistä asioista ja miettiä, että okei, nyt sun työ vähän tökkii, mikä sitä nyt tökkii. Ja sitten lähdetään selvittelemään, että mitä niille asioille voisi tehdä. Ja tämä on ehkä se, että liian usein, liian herkästi ne sitten ohjataan sinne työterveyshuoltoon ja sitten se vähän niin kuin jää sinne. Ja se, mitä meilläkin esihenkilöt ja muuallakin esihenkilöt, joita mä oon paljon kouluttanut, niin aina kysellään sitä, että mitä mä sitten voin kysyä tai saanko mä sanoa näin tai mitä jos se ihminen suuttuu. Ja se kumpuaa melkein aina siitä, että se työkykyjohtamisen tekeminen keskittyy diagnooseihin ja poissaoloihin. Ja sitten jos me viedäänkö se siihen työhön ja sen sujumiseen, niin sehän on nimenomaan sen esihenkilön niin kuin ekspertiisi ja tietää, että miten sen työn pitäisi sujua. Ja sitten jätetään se diagnoosikeskustelu silloin, kun sille on tarvetta, niin sinne työterveyshuoltoon. Nyt mä paasasin aika paljon sanoa jotain.
Erittäin mielenkiintoista puhetta ja arvostan tosi paljon ja tärkeää ja saada tämä sun näkemys niin kuin jakoon. Et puhumattomuus, niin se on aika vahvasti niin kuin esillä ja sellainen jos tunteiden käsittely osana niin kuin sitä, että pelätään, että kiukustuu tai kyllä. Hermostuu tai leimautuu. Että tämä niin kuin leimautuminen siinä, että sä et jaksa tai sulla on huonoja aikoja, niin tämä on niin kuin sellainen, että ne ei kuulu helposti työpaikalle.
Ei.
Niin tämä on niin kuin iso ongelma.
On. Ja sitten ehkä niin kuin, nykyään se ehkä olisi enemmän tätä päivää, että niistä voisi puhua. Mutta se, että ihmiset uskaltaa niistä puhua, niin se vaatii luottamusta. Pitää voida luottaa siihen, että jos mä tässä työympäristössä tälle esihenkilölle, tälle tiimille kerron, että nyt menee vähän heikosti syystä tai toisesta, että se ei leimaa mua. Ja toisaalta pitää voida luottaa siihen, että siitä ei tule mulle mitään ikäviä seuraamuksia. Ja jotta ihminen voi siihen luottaa siinä omassa ympäristössään, se vaatii tosi paljon puhetta sen oman esihenkilön, sen totta kai niin kuin tiiminkin kanssa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että aika paljon pitäisi jaksaa käydä semmoisia niin sanottuja turhia keskusteluja. Että hei, miten menee? Ihan kivasti. No, mutta kiva. Sen sijaan, että sitten meillä on semmoinen joku kaavamainen malli, että kun huolestut työntekijästä tai hän osoittaa merkkejä mahdollisesta mielenterveysongelmasta, niin puutuppa asiaan näillä keinoilla.
Just.
Ei varmasti kukaan avaudu siinä kohtaa. Mutta jos se on jatkuvaa vuoropuhetta, että miten menee, kaikki hyvin. Ja voidaanko jotain tehdä toisin? Niin se on ihan eri tilanne.
Ihmiseltä ihmiselle.
Niin, just näin.
Me ruvetaan kohta lopettelemaan, mutta erityisesti nyt tähän loppuun kiinnostaa, että mistä tulee tämä palo tähän työhön, koska olen ymmärtänyt, että sä oot Jenni vahvasti ollut tämän mallin kehittämisen taustalla, niin kerro sun oma panostuksesta ja omista ajatuksista tähän aihepiiriin.
Mä oon HR-hommia tehnyt 15 vuotta, nyt 15 vuotta, ja sinä aikana saanut tehdä aika erilaisia rooleja, tai mä luulin, että mä oon tehnyt aika erilaisia rooleja, että mä oon aloittanut sieltä ihan niin kuin työsuhdehallinnasta ja suorituksen johtamisen parista ja kaiken näköisistä, ja sitten siihen pikkuhiljaa tuli työterveyshuoltokuvioita mukaan. Ja sitten mä jossain kohtaa tajusin, että eihän näitä millään voi niinku erottaa toisistaan. Että suoritus, fiilis, draivi, onnistumiset ja työkyky, ne on kaikki sitä samaa asiaa. Ja siihen vaikuttaa se, että miten me ihmisiä johdetaan ja kohdataan ja kohdellaan työpaikalla. Että mä mieluiten oon puhumatta työkykyjohtamisesta, koska mun mielestä kaikki ihmisten johtaminen on työkykyjohtamista, jolloin me puhutaan niinku inhimillisestä johtamisesta toisaalta. Ja sitten nyt kun tässä on viime vuosina katsonut tätä maailmanmenoa ja sitä, miten se näyttäytyy työelämässä, niin sitten on tullut se jotenkin se tunne, että jotain pitäisi vaan tehdä toisin. Että me voidaan liian huonosti tässä maailmassa, niin kai sille pitäisi voida tehdä jotain. Ja sitten toisaalta, kun samaan aikaan puhutaan vaikka tosi paljon työuupumuksesta ja työelämän negatiivisista vaikutuksista, niin eikö se nyt ole ne työelämän toimijat, joiden sille pitäisi tehdä jotain, eli työnantajat. Niin siitä ehkä sitten tulee tämä palo ja johti sitten muun muassa tämän meidän hyvinvointitiimin rakentamiseen yhdessä totta kai meidän muun organisaation kanssa.
Hienoa, että sä oot panostanut tähän ja kokenut tämän omaksi. Aina tarvitaan niitä, jotka tarttuu ja johtaa jonkun prosessin ja vie niin kuin yhdessä muiden kanssa läpi. Onko jotain tässä, mitä on vielä jäänyt niin kuin sanomatta sellaista, mitä sä haluaisit niin kuin kuulijoille sanoa tähän loppuun?
No ehkä se, mikä nyt vaikka niin kuin mielenturvaan verkostoon liittyy, niin se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä se viesti, että poistetaan tabua mielenterveysasioiden ympäriltä. Ja sitä mekin halutaan tehdä ja tiedän, että monet muutkin haluaa tässä verkostossa tehdä. Mutta ehkä vielä niinku askelta pidemmälle se, että arkipäiväistetään niitä. Että ei me puhuta aina välttämättä niistä sairauksista, eikä ihmisiä tarvitse sen takia jotenkin silkkihansikkain käsitellä automaattisesti, vaan ne voi olla aika arkisia juttuja, jotka nyt just saa mielen vähän matalaksi. Niin lähettää sillä niinku yksinkertaistamaan vähän näitä asioita, niin se voisi olla helpompaa saada aikaankin jotain muutosta.
Hienoa, juuri näin. Kiitos. Todella paljon Jenni tästä keskustelusta. Tämä oli arvokas hetki kohdata sinut ja saada kuulla sinun ja Paronan ajatuksia, mutta erityisesti käytännön tekemisiä. Kiitos sulle.
Kiitos paljon.
Arvoisa kuulijamme, seuraava Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcast, jossa jatketaan taas uudella hyvinvointiteemalla, julkaistaan joulukuussa. Kiitos, kun kuuntelit tänään.
Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.